galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa galab sabti ah bisha august ee sanadka 2024 waa 24 waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogeena fuwe somali.com. saacaduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan garabay daanduray. qodobada aad idaacadda ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka hambalyada iyo heesaha dhacdooyinka toddobaadka ah iyo qodobo kale.
dadkii xisbiga u badnaa ee amaba maaragtay saxaafadda iyo dadkii taageersanaa xisbiga dimuqraadigu intaba horta aadba ula dhaceen faallooyinkii laga bixiyey qolada tan saxaafadduna waxay yidhaahdeen maaragtay waxay khudbaddu ugu wanaagsanayd inaka qofta tan qof wax badan siyaasadda kusoo jirtaba ahayd waa khudbaddu ugu wanaagsanayd ee weli la arko ay meel ka jeediso.
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. soddon iyo lix falastiiniyiin ah ayaa lagu soo warramayaa in lagu dilay duqayno israa'iil ay ka geysatay koonfurta marinka ghaza sida ay sheegeen mas-uuliin, iyadoo markaasina loo diyaargaroobayo wadahadallo xabad joojin ah oo heer sare ah oo ka socda caasimadda dalka masar ee qaahira. dadka dhintay ayaa waxaa ka mida 11 qof oo isku qoys ahaa oo ay ku jiraan 2 caruur ah kadib markii duqayn cirka ah israa'iil ay ku qaaday gurigooda oo ku yaala magaalada khan yunis subaxnimadii maanta oo sabti ah, sida uu sheegay cusbitaalka nasser ee meydadka iyo dhaawacyaba la geeyey. cusbitaalka ayaa waxaa la geeyey wadar ahaan 33 qof oo dhintay, kuwaasi oo lagu dilay 3 weerar oo kala duwan oo ka dhacay khan yunis iyo nawaaxigeeda. cusbitaalka shahaadada ee al aqsa magaalada ayaa waxaa isna uu sheegay in la keenay meydka 3 qof oo lagu dilay duqayn saaka. 17 kaleeto ayaa waxaa lagu dilay duqayn ka dhacday waddo marta koonfurta khan yunis oo ay ku jiraan rakaab saara mooto bajaaj iyo dad lugeynayay, iyadoo weerar kale oo mooto bajaaj ahna oo ka dhacay bariga khan yunis ay ku dhinteen 5 qof, sida uu sheegay cusbitaalka nasser. militariga israa'iil ayaa waxa ay sheegeen in ay baarayaan oo ay eegayaan warkaasi, balse aan wax war ah oo intaas dheer aanu ka soo bixin. darax ka dhacay koonfur galbeed pakistan ayaa waxaa ku dhintay 2 caruura 16 qofna way ku dhaawacmeen maanta oo sabti, sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan puliiska. 7 puliis ayaa ka mid ah dadka dhaawacmay kadib markii bam meelaha fog laga soo hago oo ku xiraa mooto lagu qarxiyey meel u dhow xarunta puliiska ee Pishin, sida Reuters uu sheegay taliyaha sare ee puliiska ee magaaladaasi Manzoor Buledi. ra-iisul wasaaraha dalkaasi Pakistan Shehbaz Sharif ayaa qoraal uu soo saaray wuxuu ku sheegay inuu aad uga murugooday caruurtaasi ku dhimatay qaraxa, isagoo tacsi u diray qoysaskooda, wuxuuna Ilaahay uga baryay kuwa ku dhaawacmay inuu bogsiyo. buliiska ayaa ku raajooga maanta nin aan la garanayn saacado kadib markii uu 3 qof uu ku dilay qaar kalena uu ku dhaawacay weerar mindi xaflad ka dhacday magaalada Solingen ee galbeedka Jarmalka. 8 qof ayaa la sheegayaa in ay dhaawacmeen oo 5 ka mid ahi dhaawacoodu halis yahay, sida puliiska ay ku sheegeen bayaan ay soo saareen. weerarkaasi ayaa waxa uu dhacay xalli fiidkii, iyadoo puliisku ay sheegeen in ilaa iyo hadda aanay caddayn sababta weerarkaasi. puliisku waxa uu sheegay in dadka la weeraray ay ka qayb galayeen xaflad xuska aasaaska magaalada Solingen. Soligan ayaa ku taala gobolka ugu dadka badan Jarmalka ee North Rhine-Westphalia oo dhaca xadka Jarmalka iyo Netherlands. Warkii dhegeystayaal waa nagay taas. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Shacabka Mareykanka ayaa siyaabo kala duwan uga falceliyey khudbadda ay taageerayaasha dimuqraadiga qaar ku tilmaameen taariikhi oo ay Kamala Harris madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka ee xilligan ku aqbashay inay noqoto musharaxa xisbiga dimuqraadiga u matali doono doorashada madaxtinimada Mareykanka ee bisha November ee soo socota. Wariyaha V O A Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa arrintaas wuxuu ka wareystay Faarax Ow Maxamuud Maxamed oo ka faallooda arrimaha siyaasadda Mareykanka kuna nool gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka.
Horta dee kolley dadkii xisbiga u badnaa ee amaba maaragtay saxaafadda iyo dadkii taageersanaa xisbiga dimuqraadigu intaba horta aadba ula dhaceen faallooyinkii laga bixiyey qolada tan saxaafadduna waxay yiraahdeen maaragtay waxay khudbadda ugu wanaagsanayd ninka qofta tan qof wax badan siyaasadda ku soo jirtay ayay waa khudbadda ugu wanaagsanayd ee wareel la arko ay meel ka jeediso waana ahayd khudbad kooban markii loo eego khudbaddii hore uu jeediyey Donald Trump markay shirkooda qabsadeen
marka fariimaha ugu weyn ee xambaarsanayd ma noqday kuwa dareen ka tarjumaya
waxaa laga baqayay inay ka hadasho inay ahayd qofti xeer ilaaliye ahayd ee dadka xabsiga ku guri jirtay ayaa madaxdaasu ay hadashay lahayd tuug iyo qufsadayaal iyo beer oo dhanba xabsi baan ku guro waan aqaanaa marka waxaa lagula taliyey kana waan garanayaabay tiri dembiilaha waxaa lagu yidhi lagula taliyey dadka la taliyaa hadalka noocaasa qabooji ka hadal isu soo dhaweynta dadka Mareykanka iyo in maaragtay dadkii la isu soo dhaweeyo ay dee madaxweyne u noqonayso dadka oo dhan arrinta uun lagu dacaadeynayay amaba xagga ay ka liiteen laba arrimood bee dimuqraadigu waa mida dee maamulka ay ka tirsanayd oo laleeyahay dhaqaalihii iyo sixir bararkii iyo waxaasoo dhan inay qeyb ka tahay iyo ta kaloo ahayd inay dhinaca kan immigrationka amaba dadka xuduudka kasoo boodaya ee ka imanaya xagga iyo Mexico inaanay shaqo badan ka qaban haddaynu qoto xisbigan dimuqraadiga amaba iyada iyo maamulkii Biden runtii labada arrimoodna si wacanba u difaacday oo uga hadashay eedina waxay saartay Donald Trump oo leedahay isaga ayaa baarlamaanka u joogsaday sharcigan soo gudbin lahayn in la hagaajiyo arrintaa
waxaa jira dareen badan oo taageerayaal badan oo xisbiga ahi ay ka muujinayeen siyaasadda dowladda Mareykanka ku aadan dagaalka socda Gaza. Sidee bay iyadu uga hadashay? Ma noqday khudbadeeda sidii ay uga hadashay mid daaweeya dadka tabashooyinka badan ka qaba?
Runtii laba arrimood darteedba uma daaweyn arrintaasu. Waxay muujisay taageerada madaxweynayaasha dadka u ordaya Mareykanka oo dhan dimuqraadi iyo jamhuuriba ay leeyihiin inaanu difaacno oo yuhuudda ay isdifaacdo Mareykanka way ka go-an tahay waxay sheegtay maraakiibta iyo hubkii meesha la geeyey haddana waxay ka hadashay in ay maaragtay dadka dhibaatada ku dhacday iyagana reer Falastiin oo loo baahan yahay inay dhibaatada iyo ka baxaan iyo waxyaalaha loo geystay hadda hadalkeedu wuu yara adkaay oo si adag bay uga hadashay laakiin runtii taa waxaa ka darnayd Ismaaciil oo tan waxaa ka darnayd in dadkii dad shaqsiyaad yuhuuda waa loo ogolaaday inay ka hadlaan oo laga hadlo arrimaha dhibaatada ku dhacday dadkii yuhuuda ahaa maalintii Oktoobar 7-dii la weeraray qoliyihii reer Falastiin amaba dadka taageersan waxay codsadeen in loo ogolaado inay shir weynaha dadka jeediyaan oo ka hadlaan dareenka ku aadan reer Falastiin taasu may dhicin runtii weliba dadka meeshay u badan yihiin muslimiintu ama dadkan carabta ah ee gobolkan la isku haysto xagga doorashada ee Michigan. Marka runtii dad badan oo ka fikirayay bal inay gabadhaan ku eegaan si fiican uma yaqaan.
Taas ugu dambeysa dad badan baa jira oo aan dhinacna faacsanayn oo madax bannaan ama dadka tirsan labada xisbi oo aan la dhacsanayn siyaasadaha labada hoggaamiye oo iyaga laftigood isha ku hayay Kamala Harris maadaama uu Biden u baneeyey booska inay wax bedeli doonto. Marka iyaga laftigooda ina ma xidxidatay oo inay dhinaceeda usoo janjeersan karaan?
Horta way hadashay, waxa kaloo ay keentay dhowr qof oo xisbiga Republicanka ama jamhuuriga ka tirsanaa oo dhinaca iyada taageeray, sida ninkii ahaa bare saabkii ku xigay ee hadda ka tigay shaqada guddoomiyaha gobolka Georgia oo hadda gobol weyn oo meelaha leh ridanka siyaasadeed ka socda uu iyadu taageeray. Waxaa kaloo taageeray dad u shaqayn jiray maamulkii hore ee Donald Trump. Marka laakiin uu ka mid yahay ninkii dhamaaya haystay sirdoonka madaxda ka ahaa James Comey. Laakiin waxay u muuqataa dadka noocaas ee siyaasiyiinta dad u caraysan Donald Trump cadhadeedii u geysay shacabka. Laakiin guud ahaan waxaa la leeyahay inta dimuqraadiga ee u fuudi lahaa iyada kuwii dareenkoodii way soo celisay odayga ka sheeki qabay oo laleeyahay ninkan waa da oo kama adkaan karo Donald Trump oo in badan oo markii hore xisbiga ka niyad jabtay baa soo noqotay. Laakiin in badan oo dimuqraadiga shacabka loo maleyn maayo inay codkooda bedelayaan. Laakiin qolada sheeke dhexdhexaadka ama independence-ka in badan waxaa laga yaabaa inay dhinaceeda siday hadda sheegayaan percentage-ka la eegayo amaba tirada hadda loo maleynayo dhinaceeda ayay u badan yihiin wixii soo raacay. Laakiin runtii weli waxa aan qancin dadkii dhexdhexaadka ahaa ee arinta tan ama dhalinyarada ah ama dadka carabta ama dadka muslimiinta ee arinta tan Falastiin ama waxa Gaza ka socda aad iyo aad dareenkooda ugu weynaa.
Kaasina dhegeystayaal waxau ahaa Faarax oo Maxamuud Maxamed oo ka faallooda arrimaha siyaasadda Mareykanka kuna nool gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. Wuxuu u warramayey Ismaaciil Xuseen Farjar. Sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Mareykanka ayaa sheegay in wadahadallada Suudaan ee Geneva ay sahleen gaarsiinta cunto, dawo iyo waxyaabo kale oo asaas u ah nolosha aadanaha oo ka xadimnaa in mudaahiba malaayiin qof oo ku gaajaysan dalka Suudaan. Liza Schrein ayaa warbixintan kasoo dirtay Geneva. Waxaa soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur.
Wax yar kadib markii wejiga koowaad ee wadahadallada nabadda ee Suudaan lagu soo gabagabeeyey magaalada Geneva, ayuu ergeyga gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan Suudaan Tom Perriello u sheegay wariyaasha inay aad muhiim u ahayd in wadahadallada ay ka soo baxeen in dhinacyadu ogolaadeen gargaar bini'aadamnimo oo la gaarsiiyo malaayiin qof oo ku gaajaysan dalka Suudaan. Waxa uu sheegay in tani uun ay tahay bilow, isla markaana ay dhinacyadu ka sugayaan natiijo haddii ay ahaan lahayd dhowrista shacabka ama ogolaashaha gargaarka bini'aadamnimo ee Suudaan. Wuxuu intaasi raaciyey in loo baahan yahay in horumarka hadda la gaaray wax lagu sii daro oo halkaas laga sii wado. Labadii toddobaad ee lasoo dhaafay, wakiilo ka kala socday Mareykanka, Qaramada Midoobe, Midowga Afrika, Masar iyo isutaga Imaaraadka Carabta ayaa diiradda wada saaray dib u furista saddex marin oo gargaar bani aadamnimo lagu geeyo xadka galbeed ee Darfur ee Adre, jidka dabaar ee waqooyiga magaalada Port Sudan iyo waddada aadda gobolka koonfureed ee Sennaar. Perriello waxa uu sheegay in saddexda dariiq oo la isku diray ay 20 milyan oo qof oo Suudaan ku nool u furi doonaan inay helaan cunto, dawo iyo adeegyo nafbadbaadin ah, isagoo intaasi ku diray in dhexdhexaadiyaasha ay ballanqaadyo ka heleen labada dhinac ee dagaalamaya, ciidamada gargaarka degdega ah ee loo soo gaabsho RSF iyo ciidamada qalabka sida ee Suudaan SAF kuwaas oo ogolaaday buu yiri in gargaarka la marsiiyo labada wado ee Adre iyo Dabar. Wuxuu kaloo sheegay in ay wadahadallo aanan kala joogsi lahayn kula jiraan dhinacyada si loo suurtageliyo furitaanka wadooyin badan oo gala Sinaar, taas oo haddii la helo keeni doonta in dad gaaraya 12 million oo ruux la gaarsiiyo gargaar degdeg ah. Janis Lerk, oo ah afhayeenka xafiiska isku xirka arrimaha bini'aadanimada ee Qaramada Midoobay, ayaa u sheegay wariyaasha in Qaramada Midoobay iyo saaxiibada kale ee arrimaha bini'aadanimada ay sii wadayaan la macaamilka madaxda Suudaan si loo hubiyo in si joogto ah kor loogu qaado gaarsiinta gargaarka bini'aadanimo ee shacabka hadda liita ee dalka Suudaan. Sarkaalkan ayaa tallaabo muhiim ah oo horey loo qaaday ku sheegay ilaa 15 gaadiidka xamuulka qaada ah oo waday gargaar bini'aadanimo oo toddobaadkan ka tallaabay marinka Adre kadib markii ay ka soo kicitameen dalka Jaad ee xad kale leh Suudaan. Wuxuu se ka dhigay in dagaalka dabada dheeraaday iyo gunta gaajada jirta ay ka dhigan tahay in si degdeg ah loo helo marin joogto ah oo cuntada, biyaha nadiifka ah iyo dawooyinka iyo weliba saadka nafaqada caruurta loo mariyo dadka reer Suudaan ee ku go'doonsan gobollada lagu dagaalamayo. Laanta cuntada adduunka ee WFP ayaa sheegtay in in ka badan kala bar dadka reer Suudaan oo ah ilaa 25.6 million oo qof ay soo food saartay gaajo daran oo ay ku jiraan in ka badan 700,000 oo qof oo qarka u saaran macluul. Kooxda fallaagada ee RSF waxa ay wafdi u dirtay wadahadallada Geneva, laakiin militariga Suudaan ayaa ka maqnaa shirka sababo la xiriiray ka qaybgalka Imaaraadka Carabta oo ay ku eedeeyaan in ay taageeraan RSF-ta iyo in ay hurinayaan dagaalka iyaga oo hub iyo saanadba siinaya RSF. Iyada oo aysan ka jawaabin eedahan, ayay Laana Nusayba oo ah madaxa wafdiga Imaaraadka Carabta ee shirka Geneva sheegtay in mowqifka dalkeedu uu yahay mid cad. Waxay tiri, waxaan u aragnaa mustaqbalka Suudaan mid u baahan in si nabad ah xukunka loogu wareejiyo shacabka. Waxaa naga go'an inaan ka qayb galno wadahadalladan. Waxaan adeegsanaynaa dhammaan dadaalladeenna si aan u gaarsiino dadka Suudaan xabad joojinta ay sida aadka ugu baahan yihiin ee ay u qalmaan. Wadahadallada Geneva ayaa sidoo kale diiradda lagu saaray dhaqangelinta heshiiskii Jidda, kaas oo ku baaqayay in la ilaaliyo rayidka iyo in la ixtiraamo sharciga caalamiga ah ee bini'aadanimada xitaa xilliyada dagaalka. Labada dhinac ee dagaalamay ayaa heshiiska saxiixay 11-kii bishii May sanadkii 2023-kii ee aanu ka soo gudubnay, balse toddobaad kadib wax ay jibiyeen heshiiskaasi xigay oo dhigayay xabad joojin hal toddobaad ah. Isaga oo hoosta ka xariiqaya muhiimadda ay leedahay in loo hoggaansamo heshiiskii Jidda, ayuu danjiraha Maraykanka ee arrimaha Suudaan Bariyaalo yiri, dhammaanteen waan aragnay tacadiyada foosha xun ee kufsiga, adoonsiga galmada, gaajada loo isticmaalayo hubka dagaalka, duqeymaha, qaraxyada iyo argagaxa maalinlaha ah, taas oo ah xaqiiqooyinka dhabta ah ee ay wajahayaan dadka Suudaan. Waxa uu sheegay in ergeyga ay ku dadaalayaan sidii loo gaari lahaa hab waafaqsan oo ku shaqayn kara heshiiskii Jidda si loo dhaqangeliyo, taas oo uu sheegay in ay u bandhigeen dhinacyada si ay u tixgeliyaan. Ergeyga Maraykanka ee Suudaan waxa uu gabagabadii sheegay in aanan la cayimin taariikh rasmi ah oo la qaban doono wejiga labaad ee wadahadallada, sababtuna waxa uu ku sheegay baaxadda xasaradaha hadda ka taagan Suudaan. Dagaalka Suudaan ayaa bilowday bishii Ebriil ee sanadka 2023-kii kadib markii ay xafiiltan siyaasadeed oo u dhexeeyey taliska militariga iyo hogaamiyeyaasha RSF oo horey awoodda u wadaagay uu markii dambe isu beddelay gacan ka hadal.
Waa xagaaga waxaa dhegeysteen warbixintii Liza Schlein ay ka soo dirtay magaalada Geneva. Waxaa soo jeedinayay Nuur Xasan. Nuur, halkaad weli nagala socotaanna waa Washington. Haatana ku soo dhawaada dhacdooyinka toddobaadka. Waa kan Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
Ku bilownay dowladda Soomaaliya ayaa toddobaadkan sheegtay inay si rasmi ah u dhaqangashay bixinta cashuuraha danabaysan ee iibka ee dijitaalka, taasoo ay horey ugu dhawaaqday inay bilaaban doonto. Sidoo kale, dowladda federaalka ayaa sheegtay inay wax badan ka qabatay caqabado ay ka cabanayeen ganacsada Soomaaliyeed ee wax kala soo dega dekedda Muqdisho, kuwaasoo ay qirtay inay muddo dheer soo taagnaayeen. Caqabadaha ugu waaweyn ee ganacsada ay ka cawdeen ayaa waxaa ka mid ah nidaamka loo qaado cashuuraha, iyo lacaga ay sheegeen in container jibis iyo dhaqis looga qaato. Wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya, Biixi Iimaan Xige, oo warbaahinta kula hadlay gudaha dekedda magaalada Muqdisho ayaa ku dhawaaqay inay si rasmi ah u dhaqangashay cashuurta iibka oo dhowaan ay soo rogeen, taasoo markii hore ay ka beediideen ganacsatada caasimadda, isla markaana hadalhayn badan ka dhexdhalisay bulshada dhexdeeda. Wuxuu ku bogaadiyey shacabka iyo ganacsada Soomaaliyeed bixinta cashuuraha iibka ee 50% ah oo uu tilmaamay inay dhaqangashay isla maalinkii koowaad.
Maanta waxaa ahayd maalinkii koowaad ee cashuurta gadista ay dhaqangelaysay. Si habsami leh ayay guud ahaan u dhaqangashay. Waxaan aad iyo aad ugu bogaadinaynaa dadka Soomaaliyeed ee cashuurta bixiyey iyo ganacsatada fududeeyay in cashuurta la qaado. Aad iyo aad baan u bogaadinaynaa.
Hadalka dhaqangalka cashuuraha ee wasiirka ayaa imaanaya iyadoo maalinkii shalay ay inta badan xirnaayeen goobaha ganacsiga ee suuqa Bakaaraha. Wasiir Biixi ayaa dhinaca kale sheegay inay wax ka qabteen caqabado ka jira gudaha dekedda Muqdisho oo ay ka cabanayeen ganacsatada wax kala soo dega. Wuxuu qiray in caqabadahaasi oo ay ugu weyn tahay kuteenar jebinta iyo arrimo kale ay muddo dheer soo jireen, isagoo tilmaamay in wax walba oo ganacsatada ku ah culays shaqo iyo mid dhaqaale oo ka baxsan hanaanka maaliyadeed ee dalka meesha laga saaray siduu hadalka u dhigay.
Waxyaalaha ugu muhiimsan ganacsatadu ka cawdeen ee culayska ku haya runtii habsami socodka shaqada dekedda ayaa layska warsaday guud ahaan si loo turxaan bixiyo looga saaro wax kasta oo keenaya culays shaqo iyo mid dhaqaale labadaba oo ka baxsan hanaanka maaliyadda guud ee dalka. Waxaa kow ka ah arrimaha la xidhiidhay iyo culaysyada ka dhasha container jibinta oo culaysyo iyo cabashooyin ay ka yimaadeen oo sidii loo xallin lahaa meel laysla dhigay had maanta laga bilaabana aanay ka iman ahayn wax culaysa. Culaysyadii dhaqaale ee halkaas lagu tuhunsanaana dhammaantood meesha laga saaray. Waxaan jeclahay inaan tilmaamo inay yihiin waxyaalaha laga cawday waxyaalo guun ah oo muddo dheer soo jiray oo aan ahayn wax shalay iyo sanad iyo laba sano jiray. Culaysyo 10 sano iyo 15 sano soo jiray weeye. Laakiin dowladdu waxay garowsatay inay ganacsatada culays ku yihiin in la qaado bixii container jabina Albayrak oo shirkadda iyo maamulka dekedda iyo customka oo qaabilsan arrimaha maaliyadda ayaa u xil saaran kana shaqaynaya inay shaqada qabtaan ciidamada kala duwan ee bilayska iyanaba sugiduna arrimahooda amni bay ka gudanayaan. Qof baa maqan ee waxa loo xaniba meesha waa ka saarnay.
Biixi Iimaan ayaa sidoo kale sheegay in wax laga qabtay caqabado ganacsatada ka haystay soo gelista dekedda iyo qiimaha lagu sameeyo kaararka lagu galo dekedda iyo in laga joojiyey lacago looga qaadi jiray kontaroolada afgooya iyo Balcad marka ay magaalada kala baxayaan alaabta ay gawaarida ku rartaan.
Waxayana muhiima oo cabashada ku jirtay ganacsatada inay ka cabanayeen soo gelidda dekedda iyo qiimaha lagu soo galo ama aydhiyada lagu daabaco oo iyadana si fiican markaanu maamulka dekedda la tashanay la shirnay laysla afgartay lana xalliyey. Waxaa kaloo iyana muhiima culaysyo kale oo fara badan oo maamulka dekedda la xidhiidha iyo customiska oo shaqooyin kale oo qaab sidii loo fududayn lahaa howlaha shaqada meel laysugu geyn lahaa howlahooda oo shaqadooda socoto iyaguna dhowaan insha allahu hirgeli doona si loogu fududeeyo dadka dekedda ka adeeganaya in si fudud howlaha ugu dhammaadaan howlo maamul weeye iyagana shaqadooda waa soo gabagaboobi doonta. Culaysyada kale ee cashuurta la xidhiidhay waxaa ka mid ah ee laga soo cawday lacagaha laga qaado dadka ganacsatada ah ee gawaarida rarta ee raba inay alaabtooda magaalada kala baxaan ama ka baxaan ex control Balcad ama ex control Afgooye oo iyagana lacag laga qaadi jiray. Lacagtaasna waa la kansalay, waa la joojiyey, lacag ma bixinayaan gawaarida ka bixi doona kontaroolladaas. Dowladdu wax lacaga oo ay ka qaadi doontaa ma jiraan. Marka maanta culaysyada ganacsatada haystay wejigoodii koowaad baan furdaaminay, wejiyada kale ee ganacsatadu ay ka soo cawdeenna si dhaqso ayaa iyana qaraarada dowladeed ka soo bixi doonaan. Maalin walba waxaan xalina dadka waa la wadaagaynaa.
Hadalka dowladda Soomaaliya ee ah inay xallisay inta badan caqabadaha haystay dadka wax kala soo dega dekedda ayaa imaanaya iyadoo ganacsatada ay horey u soo bandhigeen culaysyada haysta, kuwaasoo V O E-da uu goorsii horeysay u sharaxay ganacsade Cabdulaahi Shariif Maxamuud.
Culaysyo badan oo saa'idaha la saaray oo u badan dhanka dawladda degmada Soomaaliya ma midaysna degmada sabab maamula xukuma maamulkaas ay qidmad ka qaada anaga marka hadaan muqdisho muqdishana ay wax kasto culaysay dawladdu wadato waan la soo saaray kartoonka waxa laga yaabaa caanaha in degmada Berbera iyo Boosaaso iyo Kismaayo lagu cashuuro $2 bar ay ku baxdo halka degmada Muqdisho ay ku baxdo $6 saasay tahay hadana cashuurti kaliya anaga cashuur ma diidin dawladna ma diidin laakiin waxa ay imid kontan mashruuc alaabta hadda dakada laga soo qaado kuteerarka oo caanaha xamarweyne wuxuu ku keenaa $500 ku keenaa oo mitir hataa u dhiman nus kilomitir u dhiman nikle dakada iyo maqaarka u dhexeyn berberana iyo hargeysa oo $400 isku jirana waxaa lagu geeyaa $150 lagu geeyaa culays waa culays kasbaa urta culaysa kala jira oo dad shaqsiyaado ama ganacsataha ahaadeen ama ha ahaadeen ninka la yiraahdo xubnaha dawladda kamida waxay sameeyaan ayagana dawladda dhankii soo xirinayaan dawladda tagayaan waxay leeyihiin waxaan rabnaa in alaab ku tiran hebel aan wadanaa shirkad hebel aan nahay iskaan aan nahay kuwaas control aan nahay ku tiran dhaqis aan nahay nin kasro mashruuc uu keensaa ku tiirarkan ee $100 ay saartaan rabaa idu wuxuu leeyahay ku tiirarkan $100 ay saarta wasaaradda uu taga wasaaraddii markaas ay qabsaday ama gaadiidka ama maaliyadda uu taga waraaqo ka soo dhamaysanaa alaabtii ka timid ninka la yiraahdo Boosaaso waxay timaadaa afgooye iyo jawhar ay timaadaa anaga ganacsada Muqdisho haddaan nahay sidaan hadda ay dawladdu wax ku wado ama ay cashuurtan xaddhaafka waxaan cashuurtan cashuur anagu waa ogolna laakiin 10 mashruuc oo waxaa jirta lacag lagu qaato oo mid siyaasi loo xiraayo mid ganacsi loo xiraayo oo dawladda qandaraas la soo galaya culayskaas anaga hadaan ganacsada nahay cabashaan ka qabnaa mana qaadi karno waxaan go'aan ku gaarnay dekada Muqdisho ana wax alaab aan ninka leeyahay kala soo degi karin ilaa culaysyada dekada saaran wax laga bedelayo
culaysyada shaqo iyo midka maaliyadeed ee ay wajahayaan ganacsatada magaalada Muqdisho ayaa todobaadkan noqday hadal heyn weyn taasoo gaartay ilaa uu madaxweynaha qiro guud ahaanba dhegaystayaal xubinteeni dhacdooyinka todobaadka waa nageynta tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
qaadar samaka bayaana soo jeedinayay dhegaystayaal haatan ku soo dhawaada barnaamijkii hambalyada iyo heesa ku soo dhawaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha nuur intaan u gelin dhambaalada maxaad u soo qabanaysaa dhegaystayaasha barnaamijka
daandurayo dhegaystayaasha waxaan u hayaa heesta ka reystay bukaanadii iyo fanaanka Nimcaan Hilaac dhegeysi wacan
hay hawadi and the
waqtigu bari buu adkaa hadduu iska barwaaqo dhalay waqtigu bari buu adkaa hadduu iska barwaaqo dhalay waxaa taqduu lihi qofkii gani baa jiray urqaan wabiyal xunaa jacayl xuni waal bale karaystay bukaaladii baraarugayo ilbaxay
Bahari, 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 Bah qaadeen wabiyaal xinna jacayl xuni waa dalle
balka wuxuu naga soo gaaray cabdimaalik axmed cabdiguri iyo nimcaan axmed cabdi iyo cayaale axmed cabdi iyo mukhtaar axmed cabdi anwar lacag ibraahim murtiile iyo cumar firgad iyo maryan cabdi daahir nasiira lacag ibraahim seenab axmed xuseen rooda axmed xuseen iyo khaalid axmed xuseen iyo sharmaarke axmed xuseen xasan axmed xuseen afar waaqo iyo maxamed axmed xuseen iyo نمعان أحمد حسين إيه مهد أحمد هوبية إيه حيس أحمد نور إيه فاضم حسين حسن إيه إلياس حسن أحمد إيه محمد أحمد تاجر نور الدين أحمد محمد إيه عبد الرحمن آدم وحنا دمان تود إجعلهن إن إيه هل كاني هنبليها ودوغا مريان مصطفى عبد الظاهر إيه هلغن عبد عسيس وأرسكو وكدعي دولد ديغان كسوماذا وحنا إليهن دعوة وحقنا وحلينا هاي عروس كاس الله كده يكي لغا لكل ما بش بشي برواقو
هم بليدان إدالة شدان دوحا إن قسو قارتي ضدك كالآه هو يعيبل أحمد غير فارح أبايو فتح علي محمد جمال علي محمد يحاس كيسا أباح عرالي يعرور تودا عبد النور محمد كدية يحاس كيسا يدمان غير أحمد جيلا بره يدمان غير حاج محمد كدية سبري ضدك سوكل الجوغة كينيا سومالي بلجيم كندا مرايكن كتاليانيغا ايو ساود سودان وحي هنبالي ادريان محمد علي محمد كدي يحاسكي سيهباق فارح وسدح يتوانكي بشان اغوس لابدوكن افري لباتنك وويل وقرداش مقالة نيروبا ايدالك كينيا ويل كاسي وحلو بحي قوليد هنقضو كيدد كيسا ايدال كيسا ايدين تيسف انفعاء امين هنبالي كلا ورلا شعيان هيا دان دوريو وحانا ينقسو قارتي عددك كلا اح موليد محمد عيسى عبد الرزاق بوكشوب عبد النور محمد كدي او سلام صاحب يدمان شغالها سلام صومالي بانك وحنا اوهم بلينين محمد عبد الشيخ حسين او دوان اي جبري ودلتي دعاد وحقنا اي رهدين وحلانها جبداس الله كدغتي ددكه دلكه دينته بان فعدا امين دنكيها ساها هدي ان دب او غلابنو نلا دغيستا عددك عبد القادر معلم كوبا ايو قطره ظاهره ايغ
عسكر الروب درس العيرينو ولي الدقن عيدي يا خالو قولك يا عرسكيو عرب تايو كيدها نقوى دا عسايبكي عرب تايو ساري عسكر الروب درس العيرينو ولي الدقن عيدي يا خالو قولك يا عرسكيو عرب تايو كيدها نقوى دا بعين بعيني علينا كروغا موراي بلان بالس على مالي هاد بعوغتو حيسا شمبيرو بغض فرح ليو روغضا سعيني يا العالية ده حريدونا عقاق توقو ده مدى ربو ربو رخو عادة ديسي كدهية شدامة بادي لا بادي تدعون الحالية ده حريدونا عقاق توقو ده مدى ربو ربو رخو عادة ديسي كدهية شدامة بادي لا بادي تدعون عصب كاو باتكو كوعي قالن دربو
هوبيا 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 هوي
صبح دي عفيتونا كوعشكون تنوكي
هوبيا 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 هوي
ايادي عتشبسا على طايس كوكيسيو اللي عانا ايو نبادي شالا عصب كاو باتكو كوعي قالن دربو
هوبيا 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 هوي
صبح دي عتيت دونا وعشون تنوكي
هوبيا 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 هوي
ايادي عتشبسا على طايس كيسو لعانا ايونا بالي شعبا
balkan waxa uu noo noogu yimid Nuur Sheekh Xasan Xarte iyo Aabe Sheekh Ibrahim iyo hooyo Xariima Aadan Cabdow iyo Aadan Cabdow iyo Habibo Sheekh Xasan iyo Sunkor Sheekh Xasan iyo Qaadi Ibrahim Cali Ibrahim Sheekh Cabdi Cali Ibrahim iyo Macalin Nuur Ibrahim iyo Xasan Cali Ibrahim Xasan Liish Sheekh Cali Ibrahim iyo Marwadi Safaado Macalin Nuur Wardheer dadkaas waxa ay kala joogaan Beledweyne Baydhabo iyo Bokool waxayna hambalyo u dirayaan Cali Sheekh Xasan Ibraahim iyo Farxiyo Haafu Aadan oo ku aqalgalay yiraahdeen gobolka Bokool. Heesta kale aan idiin soo qabanay waa Garqaado Jacayl Yahow, waxaa qaadaya Axmed Cali Ciidal.
amatan guaye nafuga al kamuda ilay ga gunke dibkan gabo bargarte amatan guaye nafuga al kamuda amatan guaye nafuga al kamuda ilay Yeah.
tahay gaaxin ama taanu geyste angudayn nabalka ama taanu geyste angudayn nabalka igu aadinayse dibkan qabo bargaarse ama taanu geyste angudayn nabalka ama taanu geyste angudayn nabalka igu aadinayse dibkan qabo bargaarse
danduray waxa gacanteeda ku soo dhacday dambaal dhalasho waxana uu naga soo gaaray dadka kala ah dhamaan qoyska reer Cismaan Waadhowr iyo reer Maxamed Kadiye iyo reer Cismaan Iimaan gaar ahaan aabe Cismaan Waadhowr iyo hooyo Faadume Maxamed Kadiye qaali Cismaan Waadhowr iyo Cabdirasaaq Cismaan Waadhowr iyo Cabdinuur Maxamed Kadiye saxafigi iyo Xafso Cabdinuur Maxamed iyo Xaawuud Maxamed Kadiye dhamaan dadkaas oo kala jooga Soomaaliya Angola iyo England waxay hambalyo dhalashay u dirayaan Abuukar Cismaan Iimaan iyo marwadiisa Luul Cismaan Waadhowr oo dhowaan wiil ugu dhashay isbitaalka tamam ee magaalada Muqdisho wiilkaasi oo loo bixiyay Maxamed Abuukar waxaan leenahay Allah ka dhigo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisa ba anfaca aamiin
dhabalka nuur waxa uu nooga yimid aabe Cali Casayr iyo Cabdiqani Xuseen Maxamed iyo Muxuudin Xuseen Maxamed iyo Najma Xuseen Maxamed iyo Naciima Xuseen Maxamed iyo Aasi Xuseen Maxamed iyo hooyo Hinda Faroore iyo hooyo Carab Maxamed Cabdi iyo Mubaarak Cali Casayr Cabdirasaaq Cali Casayr iyo Khaalid Cali Casayr iyo Yaasiin Cali Casayr iyo Qadar Cali Casayr dhammaan waxaana ay jecel yihiin inay halkani taaniyad ay uga diraan Axmed Wali Xuseen Maxamed iyo Ayaan Cali Casayr oo wiil ugu dhashay daadmareed waxay leeyihiin wiilkaasi waxaa loo bixiyey maxamed allah ka dhigo ayay leeyihiin kiisoo weynaada oo waalidka iyo dadkiisa wax tara aamin ayaa leenahay balmarkana nala dhegaysta qoortiisa dheer waxaa haystaasi qaadaysa maryan mursal
Oh, my God.
dandiriyo dambalkani waxa uu naga soo gaaray dadka kala ah Aabe Maxamed Mareere iyo hooyo Zainab Cali Afrax, Adeer Saacad Mareere iyo Adeer Sadiiq Mareere iyo Adeer Saadiq Mareere, Sahra Mareere iyo Khadija Mareere iyo Faadumo Mareere, waxaana dhamaan reer Mareere ay u hambalyeynayaan Cabdullaahi Maxamed Nuur iyo Amiir Maxamed Mareere oo arooskoodu ka dhacay magaalada Nairobi ee caasimadda Kenya dhawaan. Isku waara oo ubad khair qaba, Allah idin kala siiyo, amiin. Gabagabada barnaamijka ayaan soo gaarnay, waxaanan idin soo qabannay heesta Baladweyn iyo codka Xasan Aadan Samatar. Iyada ayaa dhegeystayaal ugu dambeysa barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha ee galabta. Waxaa idinla socodsiinayay Ibraahim Xasan Garabey Daanduray iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin kaga tegaynaa sida iyo galab wanaagsan.
Biwa chailo boga la daino idi banan karino berkaiyo wadna hayo boga ka gataliyo inu ya hay bir ashaqu bimbanu hayti wadiibu bucaacu biraha waraabshu duku baah ku jiifo istaw baaxu buuxu badarkii oo galaydii laagaa tuure baalko canabkii bislaado buladii oo ciyaara
laguwa barito beluhu bujoga so beri samahatki beledweyne manchigi wabiyuhu bucha'u beraha warabsu kubas kuchifu usta ubaafi buchu badarkiyo galeidi lagature balko anabki bislado bulladiyo uyara laguwa baristo beluhu buchoga so beri samahatki beledweyne manchigi lanka bari mahgalada so buqura chubtu ya dahab labbudu bil'ahli hawwenkiyo bilo dagbiyo lanka bari mahgalada so buqura chubtu ya dahab labbudu بالعدي هوينك يو بليدو دميو تيما بقون تاچوغو بالغوري لامودو باركان عسانكي بدحمدك إسكارو بلعلقو حيديو باركو سيحانيسو باركاني سقارو قواني سبالو igu berte lahasho u busele mambaran timma boqonta chogo bal goray la mozo barkana hasanke bidhmidi gisgaro bul alagu xideyo barku sehanayso barkane saqaro huwane sabalo igu berte lahasho usele mambaran
astaasi badweyne waxa ugu dambeeyay barnaamijka hambalyeeda ee saayid cadeen waa naga intaas intaan markala kuumi doono waanagu ay Ibrahim Xasan Garawe daan durayo dilay nabadgelyo.